Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Genesis 18. Ons gaan die eerste 15 verse lees, die opskrif daar: Abraham ontvang 3 besoekers. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deur sit, kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê: "Meneere, u sal my guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry." Hulle het vir hom gesê: "Goed, maak so." Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê: "Vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke." Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle hom: "Waar is jou vrou Sara?" En hy antwoord: "Hier in die tent." Toe sê die een: "Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê." Sara het by die tentopening gestaan en afluister. En een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink: "Sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is?" Toe vra die Here vir Abraham: "Waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê." Sara het geskrik en toe alleen vertel. "Ek nie gelag nie," het sy gesê. Maar die Here het gesê: "Jy het gelag." Tot sover uit die woord. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir u genade. Ons dankie dat ons kan kyk na 'n tafel voorberei. Kan uitsien na 'n feesmaal. Ons dankie dat ons onder die geklank van u woord kom. Die geleentheid het om u te aanbid en te dien en te loof, en ook gevoed en versorg te word. Wees nou met ons in hierdie oomblikke, Here. Maak dit rustig in elkeen se hart, dat ons in hierdie oomblikke van al ons bekommernisse sal vergeet. Dat al die kwellinge en pyn opgehef sal word in hierdie oomblikke. Dat al die druk net vir hierdie oomblikke geen invloed sal hê nie, sodat ons U ten volle mag ervaar, ten volle mag hoor, ten volle mag dien. Amen. Broers en susters, ons staan vir 'n tweede keer in 'n nie te lang tyd nie, stil by hierdie kuiergaste van Abraham so by die nagmaal, om by hierdie geleentheid lyne te trek wat vir ons vandag by hierdie maaltyd van groot belang is. Ons ken die storie eintlik al goed, die stukkie geskiedenis. Dis 'n warm dag. En in die woestyn kan dit nog 'n bietjie warmer word as elders. En as Abraham opkyk, sien hy skielik 3 mans. Nou het hy 'n keuse. Hy kan hulle nader wink, hy kan hulle ignoreer. Of hy kan opstaan en hy kan na hulle toe gaan en sê, kom hier onder die boom in. Kom uit die hitte van die dag uit. En al is dit hoe warm, kies hy om op die ou einde na hulle toe te draf en hulle uit te nooi. En dan nooi hulle uit om te sê, moenie verby my gaan nie, asseblief, julle gaan my guns doen. Laat ek water gaan haal en dat ek julle voete kan, of dat julle julle voete kan was, en dan kan julle onder die boom rus. En dan sê hulle, dit is goed so. Sê, maar kan ek nie maar net vir julle ook een stukkie brood gee nie? Baie beskeie in dit wat hy vir sy gaste aanbied. Maar dan gaan hy, en dis 16 kilogram meel vir roosterkoeke, en dis 'n jong kalf wat geslag word en voorberei word. Met ander woorde, dit wat hy aanbied en dit wat hy voorsit, is ver uit mekaar uit. Want die een sê mens en die ander een bedoel jy, en dis wat hy bedoel het met 'n stukkie brood. 'N feestmaal wat hierdie mense sal krag gee vir die pad vorentoe. Maar dis eintlik nie 3 mense nie. Dit is 'n besoeker wat van veel groter belang is as net enige ander mens of koning of heerser. Want God openbaar homself wanneer hy vir Abraham sê, hoekom lag Sara? En dan is Sara wat gesit en luister het, 'n bietjie ongemaklik en dan jok sy. Maar uit hierdie hele interaksie, broers en susters, word een ding duidelik. Die Here sê, verseker, gaan julle kind hê. En hy kind se naam sal Isak wees, en Isak, Jitschak, hou verband met lag, want sy het in haar binneste gelag. En die Here sê, ek gaan oor 'n jaar terugkom en dan sal dit klaar so wees. Maar is onmoontlik. Abraham is te oud. En Sara is baie beslis verby enige ouderdom van kinders in die wêreld bring. En vandag se taal, sy is verby haar menopause, sy kan nie meer kinders baar nie. Ons weet uit die geskiedenis, Abraham sal na die dood van Sara weer trou en by Ketura 7 seuns verwek. So die wonder wat daar so gaan plaasvind is baie meer die werking van dit wat in Sara gaan gebeur, as dit wat Abraham gaan doen. Maar by daardie maaltyd word daar iets gegee. En ek praat nie van die roosterkoeke en die kalf wat geslag is en voorberei is en aangesmil word nie. Ek praat van 'n hoop wat verby enige spekulasie beweeg. 'N hoop wat selfs die mense realisme, sogenaamde realisme, ver oortref met 'n werklikheid wat geen verbeelding eers aan kan dink nie. Ons probeer ook, broers en susters, wanneer daar skielik mense opdaag, dan word daar geskarrel om te kyk of ons net op 'n manier hulle goed kan onthaal. Maar as ons tyd het, dan doen ons net soveel moeite vir die gaste. Daar's iets in ons wat gasvry wil wees. Gister 'n week gelede se Valentynsete is daar groot moeite gedoen om die tafels mooi te laat lyk, om die atmosfeer reg te kry. Daar sal maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag gekook en voorberei. Want party disse vat langer om reg te kry. En dan is dit met groot vreugde geniet. Een feestmaal is een maaltyd wat saam met baie moeite gepaard gaan. Is een maaltyd wat wil versorg, wat omgee wil wys, wat nuwe krag wil gee. En partykeer is daar in 'n maaltyd groot belofte. Dit lyk eenvoudig. Houttafels met tafeldoeke oor en rakkies, bietjie net bekers, dis eenvoudig. Brood en wyn. Maar dis 'n voorbereiding aan hierdie maaltyd wat oor eeue strek. Wanneer die sondeval plaasvind, direk daarna maak die Here die belofte van die verlosser. En oor 'n hele geskiedenis, deur 'n vloed, deur slawerny, deur koningskap, deur ballingskap, deur dit alles word die hele geskiedenis geskuif en gemanipuleer na 'n punt toe wat 'n onskuldige man aan 'n vloekhout sal hang. Alles ter voorbereiding van 'n spesifieke maaltyd. Ja, selfs die pasga waar tydens die nagmaal ingestel is, herinner aan 'n deel van daardie geskiedenis, want elke keer as die Jode die pasga gevier het, een keer 'n jaar, is hulle daaraan herinner dat hulle in Egipte slawe was en dat hulle deur groot mag en krag verlos is van daardie slawerny deur God self. En waar die pasga herinner daaraan dat die doodsengel verby die huise gegaan het waar daar bloed aan die deurkosyne was, het die doodsengel geloop tot by die houtkruis waar sy bloed vrylik gevloei het en hom weggeruk het. God se eniggebore, God se eersgebore, sy seun, sy bloed is aan die hout gesmeer, maar by hom staan die doodsengel, sodat hy nooit weer mense kan wegruk van die ewige lewe nie. Die voorbereidings wat gemaak is, sien ons ook wanneer Jesus vir sy disippels sê, gaan berei voor, julle gaan dit daar kry en gaan berei voor vir hierdie maaltyd. Want broers en susters, in die oomblik wat die Here sê, ek weet wat in Sara se hart aangaan, al het niemand daar gehoor nie, al het sy net in haarself gelag, sê die Here, ek is hier teenwoordig en ek weet wat in jou hart aangaan. Abraham se voorbereiding vir die onthaal van die Here is niks in vergelyking met die voorbereiding wat die Here gemaak het vir hierdie maaltyd nie. En al is dit brood, is dit soveel meer. Dit is die lam van God. Jy kry deel aan dit wat Christus gedoen het vir jou. Dis hoekom jy 'n stukkie van daardie brood in jou hand kry en dit kan eet. Dis vir jou wat hy dood is. Dit is hoekom jy daardie wyn kan proe en drink en herinner word aan dit wat hy vir jou gedoen het. Daarmee saam kom daar steeds altyd die groot belofte. Vir Abraham en Sara was dit 'n jaar. Oor 'n jaar sal ek terug wees en wat ek sê sal gebeur. Daai groot stuk hoop van daar is 'n toekoms, want dis wat 'n kind beteken, 'n toekomsvisie. Daai kind sal gebore wees. En net so, wanneer die brood gebreek word en aangegee word, en wanneer die beker van danksegging aangestuur word, sê wie ook al die nagmaal bedien, dink daaraan totdat hy kom. So seker as wat dit is, dat ons weet, dat Isak 'n jaar later klaar op aarde was, na hierdie maaltyd, omdat God het gesê het. Net so seker kan ons wees, dat ons sondes vergewe is. Net so seker kan ons wees, dat hy weer kom. Net so seker kan ons wees, dat ons deel gaan hê aan daardie ewige maaltyd, in sy ewige woning. Ja, broers en susters, hy ken jou hart, hy weet wat in jou hart is, want wanneer jy hier kom aansit, is jy saam met die Here self aan tafel. Dit is hy wat homself gee as die maaltyd. Nie 16 kilogram se meel en 'n kalf nie, maar hy self, die seun van God wat homself gee. 'n Ewigheidsmaaltyd, 'n verlossende maaltyd, 'n maaltyd vol belofte. Mag jy daarom kom aansit, broer en suster, en weet, hy sien alles van jou. En toch sit hy aan. Tog is dit juist vir jou ook wat sy seun gesterf het. Maar weet ook, hierdie herinner ons nie net aan 'n lang voorbereiding nie, maar ook 'n belofte wat werklik sal deurgevoer word. Hy kom weer. Intussen eet en drink ons met dankbaarheid aan hierdie kosbare maal. Het ons deel aan sy liggaam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het. Soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ekwe het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik het elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kenne. So seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe eens vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is, is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig, is egter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, maar hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente en wat deur hulle uitgebeeld word 'n eenheid. Maar nie alle mense wat die sakramente gebruik ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, die brood en die wyn, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy oordeel oor hom of haarself. Judas en Simon die tovenaar het byvoorbeeld albei wel die sakramentstekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ons ontvang hierdie heilige sakrament in nederigheid en met eerbied. Ons gedenk met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en ons bely ons Christelike geloof. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, as ook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarbij gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, kom laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ewige almagtige barmhartige God, ons dank U en ons loof U. Ons is in herinnering teruggeroep na U groot genade. Ons word voortgedryf na U groot genade. Ons bestaan in U groot genade. Hou ons Here ook in hierdie week. Wees met hulle wat siek is, hulle wat in krisis is. Wees ook met hulle met wie dit goed gaan, dat hulle ook daarvoor in rustigheid en geloof aan U die eer sal bly gee. Bring ons volgende Sondag in U huis byeen, in dankbaarheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.